Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu dəfə verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Bakıda 16 mərtəbəli binanın uçması bəzi adamlarda müəyyən mənada yeni tikillərə qarşı inamsızlıq yaratdı. İnamsızlığın nəticəsi olaraq yeni binalarda mənzil almağı düşünənlər dayanıb qərarlarını bir daha safçürük eləməli olublar. Bəzilər isə Göydələndəki evini satmaq istəyir, amma evinə müştəri tapa bilmir. Bugünlərdə Milli Məclis də yeni tikillərin təhlükəsizliyi ilə bağlı qanunda dəyişiklik eləyib. Qanuna görə bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Amma bu qərar nə dərəcədə effektli olacaq? Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək.
Bilmirəm, nə tərliyim, köçməyə də qorxuram, satmağa da kimə deyirəm, deyir, yox, Novostroyka istəmirəm.
Kəmalə xanım deyir ki, 2 ay öncə Bakıda tikilməkdə olan bina uçandan sonra yeni tikilən binada ev almaqına peşman olub. Bir aydır ki, mənzilini satmaq üçün elan yaysa da hələ də müştəri tapa bilməyib. Nazirlər Kabineti isə əhalidə bu narahatçılığa son qoymaq və yeni tikilən binaların keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu sənədə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan və nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tikinti şirkətlərinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib-işlənməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiyada yarada bilər. Agentliyin hüququ var ki, komissiyanın haqqında mənfi rəy verdiyi binada tikintinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırsın. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərar icra olunur, yəni binada iş dayandırılır. Bəs görürsən, tikinti şirkətlərinin bu yeni qaydalara münasibəti necədir? Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim deyir ki, bundan əvvəl də komissiya adı ilə yoxlanışa gələnlər olub, amma özlərinin də tikinti norma və qaydalarından xəbərləri olmaya.
Bunlar hamısı boş şeylərdir. Gəlmişdilər də komissiyaya, yoxlanmışdı hər şey. Bir şeydən başları çıxmır. Yalanla hələ gəlirlər, boş pul tələsidir.
Komissiyanın üzvləri siyahısına kimlərin daxil olduğundan xəbərdar olan ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların hər birinin ya şəxsi tikinti şirkəti var, ya da hansısa şirkətə himayədarlıq edirlər. Belə olan halda isə heç bir obyektiv qərardan söhbət gedə bilməz. Ekspertin fikrincə bu komissiya sadəcə üzvlərinə imkan yaradacaq ki, burada təmsil olunmayan rəqiblərini sıxışdırsınlar. Qubad İbadoğlunun fikrincə dövlətin tikinti sahəsinə nəzarəti həyata keçirməsi vacibdir. Amma rəy verməli olan komissiya yerli məmurlardan yox, bu sahədə beynəlxalq nüfuza malik hamının etimad göstərdiyi təşkilatlardan təşkil olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Amma tikinti sahəsində mövcud vəziyyət Milli Məclisin də əsas müzakirə mövzusu olub. Nəticədə tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiqlənib. Məcəlləyə görə bundan sonra vəzifəli şəxslər tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanunsuz tikillərə göz yuman məmurları isə 3 il azadlıqdan məhrum olma cəzası gözləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmişdən də belə olub ki, bir mübahisə yaxud münaqişə yarananda məsələnin həll olunması üçün qazlar olub. Qazlarsa həm kəndlinin torpaq, həm ərzaq bölgüsünə qərar verib, kiminin bir malı itəndə oğrunu tapıb cəzalandırıb. Amma qazının verdiyi qərar nə dərəcədə düzgün olub, adi kəndlini necə qane eləyib, bu başqa məsələ. Bütün bunlara baxmayaraq qazı, daha sonra məhkəmələr, hakimlər daim ədalət, düzgünlük simvolu kimi tanınıb. Amma indi ədalət axtarışı ilə bu orqana müraciət edənlər burada nəinki günahkarın cəzalanmasına nail olur, bəzi hallarda hətta özləri də günahkar çıxarılır. Nəticədə məhkəmənin ədalətinə inam azalır, cinayətlərin sayı isə artır. Şahnaz Bəylər qızının reportajı da məhkəmələr barəsindədir.
Astaranın Nərcivan kəndindən olan Allahverdi Xəlilov danışır ki, oğlu Cavad anlaşılmazlıq üzündən həbs edilib. Sonra da müstəntiq telefon oğurluğu məsələsini böyüdüb, Astaradan Bakıya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərib.
Ən yüngül məsələdir. Bu lazım deyil, bu belə yerlərə göndərmək. Belə bir maddə veriblər ki, 4 ildən 8 ilə.
Yəni telefon oğurluğunda
itham olunur. O qaçıb, cibindən düşüb. O götürüb verir bunu genəndə onu. Heç nə istəyir, göndərmək ağır cinayətdir, heç nə istəyir.
Allahverdi Xəlilovun dediyinə görə müstəntiq ondan 200 dollar alıb ki, işi qurtaracaq. O da imkansızlıqdan heç vəkil də tutmayıb.
Nə olar olardı? Kalıp Allah'a. Mahkeme butonundan sonra ben giderim prezidentin kabuğuna. Ne lazımdı orada diyeceğim onu. Benim bir tane ümidim prezidentte kalıp. Yok. Mahkemeye yok.
Elə həmin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qarşısında söhbətləşdiyim Səmayə xala da məhkəmənin ədalətinə inanmır. Deyir ki, 4 il əvvəl məhkəmə onu öz evindən zorla çıxardıb. İndi də oğlunu qanunsuz həbs eləyiblər.
Məhkəmə nə vurur mənə dedi ki, dövrü sat, gəti pulunu ver, işi bağlayıb. O da məhkəmə. Mən qaldım dedi, dövrü oğlunla bayırdı küçədə. Mən kimə deyim sözümü? Mənim sözümü işidən olacaq.
Azərbaycanda məhkəmə binalarının, xüsusən də müxtəlif instansiya məhkəmələrinin qarşısında dayananları iki qrupa bölmək olar. Ədalət mühakiməsinə ümidini tamam üzənlər və bir də haqq nazilər, amma üzülməz deyə inananlar. Şəfi Axundov ikincilərdəndir, yəni inananlardandır. Danışır ki, əmsi oğlunu şərliyib həbs eləyiblər və bugün məhkəmənin birinci günüdür, hələ ki, proses də qaydasında gedir. Şikayəti də yoxdur.
Olmalıdır, yaxşı olmalıdır.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də Azərpress İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində etiraf edib ki, vətəndaşda məhkəməyə inamsızlıq yaranıb. Onlar məhkəmə sisteminə cəza yeri kimi yanaşırlar və bu təsəvvür artıq möhkəmlənib. Ramiz Rzayevə görə hakimlərin ciddi nöqsanları hüquqi nihilizmin artmasına səbəb olub. Bu yüzdən də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı artır və Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarı obyektiv sayır. Amma bununla belə Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hüquq sistemində islahatların aparıldığını və bunun öz bəhrəsini verəcəyini də vurğulayır. ATƏT-in Bakıosunun rəhbəri Xosta Luis Herrero isə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabdan yayınıb. Sual isə belə olub. Azərbaycan məhkəmələrinin ən çatışmaz cəhəti nədir? Və bunun aradan qaldırılmasına mani olan siyasi iradənin olmamasıdır, yoxsa islahatların ləng getməsi? Cənab Herrero sadəcə deyib ki,
mən düşünürəm ki, problemə bir neçə aspektdən baxmaq olar. Mühüm olan odur ki, hakimlərə treyning keçirilsin. Məhkəmə hüquq sisteminin yaxşı işləməsi üçün mexanizmlər inkişaf etdirilsin.
Xosta Luis Herrero, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyevə görəsə, bugün Azərbaycan məhkəməsinin ən böyük qüsuru müstəqil olmaması, icra qurumlarının əlavəsinə çevrilməsi və korrupsiyalaşmasıdır.
Hakim korpusu müstəqil deyil. Azərbaycanda müstəqil vəkillik yoxdur. Vəkillərin böyük əksəriyyəti dəllallıqla məşğuldur. Pul alır, müştəridən aparır, hakimə verir, müstəntiqə verir və iş düzəldir. Belə situasiyada hələ də məhkəmələrə, hakimlərə sifarişlə, rüşvətlə, pulla qərar çıxartdırmaq olar.
İntiqam Əliyev deyir ki, artıq bunu rəsmlər də etiraf edirlər. Vəziyyəti dəyişmək üçün sadəcə etiraf yox, siyasi iradə lazımdır. Hakimiyyət məhkəmələri müstəqil buraxmalı, ədalətli qərar çıxartmasına imkan yaratmalı. Bu söhbətdə yolu məhkəməyə düşənlərin fikirləri ilə başladıq. Bəs yolu məhkəməyə düşməyən vətəndaş nə deyir?
İnanıram, neşə inanmıram.
Hər şey pullandır da, 100%.
İnam yoxdur mən məhkəmə.
Azərbaycanda məhkəmələrin ədalətinə inanmaq olar?
100%. Yox, da faktdır. 100% pulla həll olunur hər şey.
Bu adi vətəndaşın fikirləri idi. Son 2 il yarım ərzində isə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 79 hakim barəsində intizam icraatı başlanıb. Onlardan 59-u məsuliyyətə cəlb edilib.
Əhalinin şikayəti tək məhkəmələrdən deyil. Bir çoxları ilə ünvanlı sosial yardım ala bilmədiyindən ya da bu sahədə qanunların işləmədiyindən şikayətçidir. Bu barədə anonslardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi Azərbaycanda 60 minə yaxın adam ünvanlı sosial yardım alır. Yəni, ay ərzində bu adamlara dövlətin verdiyi məbləğ 80 manata yaxındır. Amma bir çoxları ünvanlı sosial yardımın azlığından, onun düzgün bölüşdürülmədiyindən, qaydalardakı nöqsanlardan, məmur özbaşınalıqlarından danışır. Vətəndaşların şikayəti nədəndir? Rəsmlər həllinə də görür. İlqar Rəsulun reportajı bu barədə olacaq.
Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarından narazılıq hələ də qalmaqdadır. Vətəndaşları bu yardımın verilməsində daha çox narahat edən məsələlərdən biri həddən çox sənədin tələb edilməsidir. Bu məsələdə sadələşdirilmənin vacibliyini təkcə az təminatlı ailələrin özləri yox, həm də adi vətəndaşlar deyir.
Bir kəlmə ilə hətta qonşular deyəcək bu insan imkansızdır, o adama yardım ayırmaq lazımdır. Bizim qonşular düz demədilər, tərəf keçdi.
Mümkün deyil, mümkün deyil. Bizim xalqda vicdan deyilən şey var, xeyirxahlıq var. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazım deyil, qardaşım.
Belə fikirlər parlamentdə yetərincə səslənib. Bəs ünvanlı sosial yardım alan, ona ehtiyacı olan ancaq almayan və digər az təminatlı vətəndaşlar nə düşünür?
Kimlərə lazımdır, onlara verilir. 70 manat pensiya alıram, yoldaşım 56 manat alır. İkimizinki bir kez hesablayanda o sosial yardıma düz gəlmir.
Maddi düşmür, düşənlərə də alal xoşlar olsun.
Verilmir, ona görə ki, deyir ki, sənə torpağın var, inəyin var. Bu dokumentdə başqa şey yazır. Əhali də ala bilmir. İnanın verilmir rayonda. Bəlkə indi icra hakimin tanışı zor var, alır deyə bilmərəm. Amma Bakıda müəyyən ailələr var ki, mən özüm alıram, hal-hazırda alıram. Mən 76 manat alıram, özüm Çernobıl əliyəm. Həm də pensiya alıram.
Qızın madar istisinə, kar olduq istisinə.
Bu yardıma ehtiyacı olanların, ancaq onu ala bilməyənlərin arasında məcburi köçkünlər də az deyil. Elə məcburi köçkünlər var ki, onların yardıma ehtiyacı olub-olmaması araşdırılarkən, adlarına Bakının necə deyərlər, vardı məhəllələrində villaların olduğu ortaya çıxır. Belələri əslində sahibi olmadıqları mülkə görə ünvanlı sosial yardım almaqdan məhrum olurlar. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində yaranan problemlərə təkcə qanundakı boşluqlar deyil, həmçinin məmur özbaşınalığı rüşvət hallarının səbəb olmasını deyənlər də var. Bu yaxınlarda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da rəhbərlik etdiyi struktura ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı daxil olan şikayətlərin artdığını bildirib.
Xeyli çox alınmış gəldər. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur.
Ombudsman bu şikayətlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ünvanladığını da deyib. Yerlərdə vəziyyətin necəliyini öyrənmək üçün Bakının bir neçə rayonunun sosial təminat şöbəsinə baş çəkdim. Dedilər ki, vətəndaşlar pulu bankomatlardan kart vasitəsilə aldıqları üçün şöbəyə gəlmirlər. Yeniliklər barədə suallarımıza isə nazirlikdən cavab almağı məsləhət gördülər. Bu məsələyə münasibət bildirərkən Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda yardımın verilmə və sənədləşdirmə mexanizmi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Elnur Kələntərov isə deyir ki, az təminatlı ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılması məqsədi ilə nazirlikdə layihə hazırlanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməsi qərarı alınıb.
Proqram layihəsində məşğulluqdur, peşə təlimidir, sosial xidmətdir, tibbi sosial reabilitasiyadır. Ailə əməyin təmin edilməsidir, məktəbdən işə, ailə kəndlə təsərrüfatlarına və kiçik biznesi dəstək, natural formada yardım və s. Sahələri əhatə edən aktiv layihələr öz əksini tapıb.
Elnur Kələntərovun sözlərinə görə sənəd üzərində hazırda iş gedir. Onun yekunlaşıb Milli Məclisə göndərilməsi isə yaxın günlərin işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ növbəti ildə öz həllini tapacaq. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə yaxın az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu yardımların məbləği orta hesabla 80 manata yaxındır. Rəsmi dairələr məbləğin artırılacağını istisna etmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir vaxtlar Xəzər dənizi özünün məşhur nərə balığı, ağ balığı ilə məşhur idi. Xəzərin balığını yemək üçün mağazaların hətta qarşısında növbələr də yaranardı. Amma indi Xəzər əvvəlki Xəzər deyil. İndi Xəzər daha çox çirkli, unudulmuş. Yalnız neftinə görə xatırlanan təbiətin bir bəxşişi kimi yada düşür. İndi ölkə rəsmləri də təsdiqləyir ki, Xəzərdə baş verənlərin çirklənmənin qarşısı alınmasa, onu da ölü dənizinin taleyi gözləyə bilər. Ölü dəniz kimi bir vaxtdan sonra Xəzər də balıqsız, eləcə də canlı aləmsiz qala bilər. Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı Şanaz Bəylər qızının hazırladığı reportajı dinləyək. O yəni günəş oya, əlman boya, yoxsa bu dəniz uçar.
Dəniz hələ ki qaçmır. Daha düzü son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekoloqlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır. Bu da dənizin zəngin bioloji müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür.
Bizdə nərə balıqları və digər biomüxtəlifli öyrənib 30 mg duzluluğa. Aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilindəyim. Kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Bu cür suda balıq tutmaqdan çəkinməyən balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik, tutduğu balıqlar da balıq yox, neft iyi verir.
İkindi təbiətdə olan balıqlar yəni neft iyi verir.
Sentyabrın 24-ü Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildən keçirilir. Məqsəd dəniz və okeanların çirklənməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək və bunun qarşısını almaqdır. Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında ardısı neft, mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarından su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm ki, təmiz olsun. Biraz qoxusu pis gəlir dənizə.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəis əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək.
Xəzər dənizidəki yavaş-yavaş ölü dənizə çevrilə bilər. Aral gölü kimi. Neft də ki, toksiki elementlərlə çox zəngindir. Həm ətraf mühitə, həm suyun özünün tərkibini dəyişdirməyə, canlı aləmə çox mənfi təsir göstərir.
Dövlət başçısı isə Xəzərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sərəncam verib. Bu məqsədlə artıq təmizləyici modul qurğular quraşdırıldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cavad Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə. Hərçənd idarə rəisi onu da deyir ki, Xəzər dənizində hələ ki 20 miqyaslı qəzalar və ümumiyyətlə neftlə çirklənmə müşahidə olunmur. 78 yaşlı Mehdi əmi isə 45 il dənizçi olub. İndi də Darxanda Milli Parka gəlir. Onun qənaətincə Xəzərin qədrini bilmək gərəkdir.
Xəzər sizin üçün nədir həm də? Bax, iş yeriniz olub sonra.
Yerimiz olub. Xəzər elə balıqdır, tuturuq, buradan yeyirik hamısı. Xəzərdə çox şey var. Xəzər dövlətdir də, puldur. Hökumətin bax, gəliri bu Xəzərdəndir çoxsa. Qədirin nə olsun, mən bildim, siz bildiniz, ondan iş çıxmaz. Yuxarılamayacaq gəlir onun qədiri.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib. Bir də son bir neçə ayda dənizdən 2000 tonadək metal, batmış gəmi və ağır dəmir konstruksiyalar çıxarılıb. Təmizləmə davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndi danışacağım məsələ isə hamıya yaxşı məlumdur. Bakıda küçüyə çıxan, yol gedən elə bir adam tapmaq olmaz ki, bu problemdən əziyyət çəkməsin, onu əsəbləşdirməsin. Əlbəttə, bu yollardakı tıxacılardır. Tıxacıların yaranmasına, yol qaydalarının pozulmasına görə sürücülər piyadaları günahlandırsa da, piyadalar da qarşı tərəfi ittihamlayır. Amma ortada görünən odur ki, nə qədər yol qovşağı, körpü tikilsə də, yollarda tıxacılar nəinki azalır, hətta artır. Elə polisin şəhərdə quraşdırdığı avtomatik idarəetmə sistemi də bir çoxlarında onun işlədiyinə, yollara nizam gətirdiyinə şübhəli yanaşır. Bəziləri avtomatik idarə etmə sisteminə, məsələn, şəhərin bəzi küçələrində yerləşdirilən kameralara yol hərəkətini pozan sürücüləri cəzalandırmaq vasitəsi kimi, digərləri isə ona rüşvətin yeni mənbəyi kimi baxır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Ha,
hal-hazırki dövrdə Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi ilə bağlı yol qurğuları qoyulub və xüsusi yaradılmış sxem üzrə hərəkətə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü yaradılıb.
Bu, Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovun dedikləridir. Bu isə hələ şəhərin elə də gür olmayan küçələrinin birində hərəkətin elə də çox olmadığı bir saatda yol hərəkəti iştirakçılarının, sürücülərinin elə bu sistem barədə dedikləridir.
Heç bir heç nə hiss eləmirəm. Necə var? Günü-gündən biraz da probkalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır. Heç bir probka olmur yolda. Qalan günləri heç bir tənzimləmə yoxdur.
Svetoforlar çox pis qoyulub. Yine avtobus diyandı, görmürük ya işte. Kör, so, belki pasajır düşürdür. Biz de gözlüyoruz, arkadan da signallar.
Belədə istər-istəmə sual çıxır. Prezidentin hələ ötən ilin fevralında verdiyi sərəncamda quraşdırılmağa başlayan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi necə işləyir ki, sürücülər onun rahatlığını hiss eləmirlər. Yenə də Bakı Şəhər Yol Polisindən Vaqif Əsədov.
Belə ki, bu qurğular vasitəsilə bir mərkəzdən yol ayrıclarına 24 saat ərzində deməli göstərmə qabiliyyəti olan video kameralar quraşdırılıb və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət edilir. O cümlədən yol hərəkəti qayda pozan sürücülər video kameralar vasitəsilə aşkar edilir. Aşkar edilən sürücülərə qarşı da tərəfimizdən tədbirlər görülür.
Yəni, hələ ki yol polisi yeni sistemindən hərəkəti nizamlamaq üçün, yəni tıxacları aradan qaldırmaq üçün deyil, hərəkətin qaydalarını pozanları aşkarlamaq üçün istifadə edir. Bunun səbəbini də yol polisi belə izah edir ki, əslində tıxacları elə bəzi sürücülər yaradır. Vaqif Əsədov.
Tıxacların yaranması yalnız və yalnız bizim intizamsız sürücülərimizin kobud yol hərəkət qaydasının pozduğundan əmələ gəlir. Və hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dövlət yol polis əməkdaşı ümidinə bel bağlamaqla tıxacın aradan qaldırılması bu indiki dövrdə ən azı gülünc bir vəziyyətdir.
Düzdür, elə yol polisi də etiraf edir ki, avtobus və xüsusi taksi dayanacaqlarının olmaması, yolların dar olması, yeni tikilən binalar və ofislərin xüsusi avtomobil dayanacaqlarını nəzərdə tutmaması üzündən maşınları harada gəldi saxlanması, yollarda tikintilərin getməsi də tıxacların səbəblərindəndir və bunların çoxu nə yol polisindən, nə də avtomatik idarə sistemindən asılı deyil və olmayacaq da. Sürücülərsə, dövlət yol polisinin özünün də nizamlaya biləcəyi problemlərin yetərincə olduğunu düşünür.
Maşın çətinliyi ilə sürürəm, ona görə ki, sahil metrosunun yanında özüm yaşayıram. Oralar lap pis çətindir.
Elə nizamlayırlar ki, yaşlı yanır, heç xəbərdarlıq etməmişdən tuc yanır qırmızı. Vaxtdan istifadə eləyə bilmədiyi üçün avariyalar tez-tez olur. Və mən razı deyirəm onların svetoforunun nizamlanmasına.
Bir də qanunsuz yerlərdə cəmaat maşınlarını saxlayır.
Parkovka çox çətindir şəhər yerində Bakıda. Bunun bir dənə parkovkası yoxsa biz arada saxlamalıyıq. Saxlayırıq qırağda, gəlib qayı evakuatorla aparır ki, cərimə meydanı. Onda da hər dəfə də 50 manat, 30 manat, nə bilim, 40 manat verməklə də bizim daha işlədiyimiz ancaq onlara gedir.
Düz elirlər qapılarla. Belə gəlib saxlayırlar ki, elə bil ki, qapısında saxlayırlar.
Problem ortadadır. Həlli yolu ilə bağlısa, rəsmilər iddia edir ki, tikilən çoxlu sayda yol qovşaqları və keçidlər, bir də qurulmaqda olan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi Bakının tıxac problemini aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülərsə deyir ki, başqa problemləri yoldan tutmuş dayanacaq problemlə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək edəcək ya yox, ondan danışmayacağam. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağam. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşınım olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı provokadır başdan ayağa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşını olmamaq nervləri sakit edir, insanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
Bugünə bu qədər. Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparadım. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7